din punctul meu de vedere, trebuie să ai și pasiune. Că fără pasiune, na, nu ți-ai dori. Dar munca, eu zic că face totul. Ar trebui să ai un pic mai multă muncă decât pasiune.
Cred că foarte mulți copii o să stea pe telefoane și o să uite de cuvântul sport.
Gabriel Ghețu și Ianic Alexandrescu sunt, la prima vedere, doi adolescenți cât se poate de normali, de 13 ani. Însă cei doi băieți sunt două dintre vârfurile generației din care fac parte în tenis, un sport care în ultimii ani s-a transformat dintr-o curiozitate de nișă într-un sport aspirațional mainstream. Locurile 1, respectiv al 7-lea în clasamentele Federației Române de Tenis la categoria lor de vârstă, Gabriel și Ianic au în comun pasiunea pentru acest sport și un nivel de maturitate pe care l-am verificat într-o discuție foarte interesantă, din care vom afla împreună cum se vede o carieră chiar de la baza ei, pentru că la 13 ani există copii ale căror visuri nu se opresc decât în fața unui trofeu de Grand Slam. Putem să învățăm ceva de la doi tineri de 13 ani? Vă asigur că da, iar pentru asta există acest episod al podcastului Școala Sportivă, pe care vă invit să-l ascultați în următoarele minute. Școala Sportivă este un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Gabriel și Ianic. Am zis bine, Ianic, da?
Da.
Bine ați venit la podcastul Școala Sportivă. Nu știu dacă ați ascultat vreunul dintre episoadele noastre anterioare, dar să știți că sunteți invitați într-o emisiune audio la care în care anteriorii invitați au fost așa Ion Țiriac, Camelia Potec, Elisabeta Lipă și Bogdan Stelea. Deci voi sunteți cei care completează episodul al 5-lea, da? Și care completează această listă de sportivi foarte mari pe care a avut România. Noi sperăm ca voi să fiți sportivi foarte mari pe care îi va avea România și de asta sunteți aici, să discutăm puțin despre ce faceți voi și despre ce învățați voi din ce faceți. Pentru că cei care vă ascultă, mai mici sau mai mari, să învețe și ei la rândul lor lucruri din ce știți voi să faceți pe terenul de tenis. Uite că am mai dat un indiciu. Salutare, Gabriel!
Bună ziua!
Salutare, Ianic!
Bună ziua!
Bine ați venit la Școala Sportivă! O să vă pun întrebările și voi o să răspundeți alternativ, da? Odată unul, odată celălalt, și puteți să vă completați, puteți să discutăm, poate fi o discuție liberă, să știți, da? Puteți să stați cât se poate de relaxați. Uite, cum a început pasiunea voastră pentru sport? Pentru tenis, în principiu. Vă mai amintiți primul contact pe care l-ați avut cu sportul ăsta?
Da.
Eu prima oară l-am văzut pe fratele meu jucând și atunci am zis că îmi place să-l văd.
Okay.
Și am zis să încerc și eu. Primul contact cred că a fost la peretele casei.
Așa, ca în reclame.
Da.
Ai spart ceva când erai mic?
Nu.
Nu ții minte?
Nu cred.
Facem o listă cu părinții, că ei știu mai bine decât noi. Ianic?
Da, primul contact cu tenisul a fost când aveam 2 ani. Am primit o rachetă de tenis foarte mică, ba chiar cea mai mică, și cu o minge de burete. Și de atunci nu mi-am mai luat mâna de pe ea. Mă culcam cu ea, mâncam cu ea. Și am început de la vârsta de 2 ani, de când am primit-o, să fac lovituri la ușa casei.
Okay.
Și asta până la 4 ani, după ce m-am dus pe terenul de tenis. Și la 4 ani jumate am început antrenamentele și cel mai mult am reușit să țin 1000 de mingi consecutive.
Pe rachetă?
1000 de lovituri la ușa casei.
Consecutive?
Da.
Wow, da. Ok. Asta e mult, nu? E mult. Voi aveți amândoi 13 ani, dar de fapt tu te pregătești, tu, Gabriel, da? Te pregătești să faci 14 anul ăsta și tu tocmai ai făcut 13. Practic e o diferență de un an între voi.
Da.
E o diferență de generații sau nu, din punctul ăsta de vedere? Voi jucați împreună sau aveți alți adversari?
Putem juca împreună și la categoriile superioare, dar, de exemplu, eu mai pot juca anul viitor la 14 ani. Uh-huh. Da, e ultimul
an. Eu anul viitor trebuie să joc numai la 16 ani.
Da. Am înțeles.
Și eu, anul viitor voi juca la 16 ani. Deci, da.
Deci între voi, având în vedere că diferență de un an, între voi se simte diferența fizică, nu? E ca la orice sport între doi jucători care,
exact,
între care e diferență de un an. Și când, adică nu știu dacă știți asta, când nu o să se mai simte diferența? Undeva după 18 ani, nu?
Undeva după...
Atunci se omogenizează.
Contează și de la vârsta asta cât de bine ești pregătit fizic. Adică nu se simte în joc. Contează ce fel de jucător ești, cât de bine antrenat ești.
Cât de talentat ești.
Da.
Nu? Foarte
și
bine.
Cât de muncitor ești, că da, poți să ai talent cât harul dacă nu muncești. Degeaba.
Deci la tenis se muncește, nu e așa cum crede lumea. Nu se ajunge în finală de Grand Slam așa, prin tragere la sorți, nu?
Nu,
trebuie să muncești.
Ce înseamnă muncă pentru voi, Ianic?
Să dai peste 100% pe teren când te antrenezi, să vrei și mai mult, de exemplu, dacă spune antrenorul dă o serie de 15 mingi consecutive, tu la 15 minge să mai vrei încă. Mai vrei, mai vrei, mai vrei, că doar așa o să ajungi mai bun. Să ai mingea aia în plus pe care ceilalți nu o au.
Gabriel, munca?
Munca pentru mine înseamnă să tragi cât poți tu de mult la antrenamente și să nu te lași bătut niciodată când, să zicem, ai o zi grea, ai o zi proastă sau să nu te lași să ceri de la tine să faci cât mai mult posibil.
Deci zilele proaste se pot repara.
Exact.
Așa da, e? Să nu renunți. De exemplu, dacă nu ți intră lovitoare, nu renunți. Te lupți cu fiecare minge. Lupți fiecare...
Dai până intră.
Fiecare minge.
Dai până intră.
Da. Simți lovitura, da.
Uite...
Fă să te enervezi.
Am mai vorbit cu jucători de tenis și de vârsta voastră și puțin mai în vârstă și seniori. Și cam toți spun același lucru, așa că aș vrea să vă întreb o chestie, să văd cum se vede de la înălțimea vârstei de 13-14 ani chestia asta. Toți spun așa, în tenis talentați sunt toți, că nu poți să ajungi sus de tot fără să ai talent, fără să știi să lovești mingea cu forehand-ul, cu backhand-ul, cu serviciu și așa mai departe. Dar tenis, în tenis diferența este făcută de minte, de cap. Ați simțit asta pe teren? Ați simțit vreodată că l-ați bătut pe celălalt pentru că mental ați stat foarte bine?
Da.
Da, da.
E adevărat.
Există momente în care mentalul face mai mult decât
și multe jocul. Puncte importante.
Uh-huh. Deci în punctele importante, alea care contează și care fac diferența.
Da, acolo se vede.
Acolo se vede.
Cine e cel mai bun mental.
Ok. Și cum vă antrenați mental? Aveți vreo strategie de genul ăsta sau e doar așa cum simțiți voi în momentul respectiv?
Eu n-am așa o strategie din punct de vedere mental, pentru că scorul îmi aduce mentalul unde ar trebui să fiu. Adică...
Atunci când câștigi e mult mai ușor, pe scurt.
Da, normal.
Ok, bun.
Da, contează să te descurci, fiindcă pot fi foarte multe situații diferite. Deci contează de strategie și de moment.
Ce are tenisul în plus față de celelalte sporturi, Ianic?
Tenisul are în primul rând eleganța. Da? Este un sport individual. Cam este un sportul cu cel mai mult fair play.
Okay.
În comparație cu fotbalul, când foarte un jucător cad doar ca să ceară o lovitură liberă. Aici rare ori vezi cazuri de non-fair play.
Se mai cer la vestiare așa, fără să aibă nimic.
Da, da, da.
Uneori. Gabriel, ce are tenisul?
Eu am ales tenisul pentru că mie îmi plac sporturile individuale.
Ok.
Nu-mi plac sporturile de echipă. Nu vreau să mă bazez pe alții. Vreau să fac lucrurile singur. Și îmi place tenisul pentru că este un sport individual și aș putea să mă descurc. Știu că mă descurc în sporturi individuale.
Deci tu câștigi, tu pierzi.
Exact.
Ești tu cu tine. Dar există tot și o echipă în spatele tău.
Există o echipă, dar pe teren, să zicem că na, poate mai vin antrenori, dar totuși pe teren ești tu cu tine. Nu vine ăsta, să zicem, un om și zice, hai că pot să joc și eu și nu, tu ești tu cu tine și încerci să te descurci cât mai bine.
Te vezi de obicei atunci când vorbim de sport de echipă, poți să ai o zi proastă și te scoate echipa.
Exact.
La voi, când ai zi proastă, trebuie să te scoți singur, într-un fel sau altul. Ați avut meciuri prin care, uite, până la vârsta asta, deși voi sunteți încă copii, ați avut meciuri până la vârsta asta în care să fi simțit că nu-ți iese nimic și să reușești să întorci partida doar pentru că ai vrut tu să faci asta și știi ce ai făcut pentru a pune în aplicare și încă o dată, poate,
da,
treaba asta?
Da, foarte mult.
Ați experimentat-o?
Da.
Da, am avut-o. Eu am avut-o.
Și știi ce să faceți când se mai întâmplă?
Da.
Da.
Asta e foarte bine. Good. Foarte bine, foarte bine. Cât de greu sau de ușor este pentru un copil să practice tenis la nivel înalt?
Păi mai întâi trebuie să facă de plăcere. Nu o să, deseori, nu o să ajungă nicăieri dacă este forțat de părinți. Este doar decizia lui și a nimănui. Și trebuie să facă asta din plăcere, cum v-am zis. Deci trebuie să facă din plăcere, dar trebuie să știe că este un sport greu, care are foarte multe sacrificii, practic în fiecare zi, pentru antrenamente, meciuri, toate astea.
Și pentru tine și pentru părinți, bănuiesc.
Da, da, pentru familie. Și trebuie să-ți dedici viața acestui sport, ca viața ta să fie practic totul aproape tenis. Și trebuie să vrei întotdeauna. Dar, de exemplu, când ești foarte obosit și nu mai vrei să mai joci, nu joci. Că...
Adică îți asculți corpul.
Da.
Așa cum spun jucătorii mari.
Da.
Trebuie să-ți asculți corpul.
Că deseori atunci când ești obosit, nu are niciun sens. Adică ești ca un robot și nu înțelege nimic corpul tău.
Okay.
Că nu ești concentrat, probabil. Că nu ești concentrat.
Performanța cere pasiune și putere de muncă. În opinia voastră, câtă pasiune și câtă putere de muncă trebuie să depună un copil pentru a ajunge aici unde sunteți voi? Adică la nivelul de performanță înalt pentru vârsta voastră.
Din punctul meu de vedere, trebuie să ai și pasiune. Că fără pasiune, nu ți-ai dori. Dar munca, eu zic că face totul. Ar trebui să ai un pic mai multă muncă decât pasiune. Că pasiunea, să zicem, ai multă pasiune, dar nu vreau să fac sportul ăsta pentru că nu vreau să muncesc atât de mult. Și degeaba ai pasiune dacă nu muncești. Okay. Asta e părerea mea. Ar trebui să ai mai multă muncă decât pasiune.
Adică nu există doar jucători talentați și pasionați.
Exact.
Și care ajung mari fără muncă. Să muncească.
Exact.
Ianic, tu ce spui?
Jucătorii de top și cei care sunt foarte buni întotdeauna vor avea și au pasiune și muncă față de acest sport. Dar probabil că dacă tu ești un copil care abia s-a apucat sau faci de 2 ani tenis și n-ai pasiune, probabil că în cele mai multe cazuri înseamnă că ai fost forțat să faci acest sport. Și dacă n-ai pasiune, ești ca un robot, cum am zis. Și nu o să ajungi la aproape nimic. Trebuie să ai pasiune, dar pasiunea fără muncă nu e nimica, din nou. Că poți să fii tu oricât de talentat și de mânaci ai fi, dar dacă n-ai muncă și nu ești serios la antrenamente sau la meciuri, nicăieri nu ajungi. Nicăieri. Trebuie să ai și pasiune și muncă.
Adică efortul trebuie să fie la nivelul cel mai înalt pe care poți să-l dai.
Da.
Ok. Așa, deci, Cred că am mai vorbit despre asta, dar e bine să vă mai întrebată, pentru că asta e țintit așa. De ce ar trebui ca un copil să practice tenisul, după părerea voastră? Sau altfel, uite, altfel pus întrebarea. Ce vă face pe voi să practicați tenisul și să dați, da, să depuneți efortul ăsta despre care voi spuneți? Pentru că probabil că aveți ceva, nu? Un target. Da. Aveți o idee despre ceea ce vreți să faceți.
Un copil ar trebui să practic un sport sau tenisul pentru că te disciplinează, te face mai matur și avantaje pot să zic că poți să gândești mult mai mult la probleme, poți să rezolvi mai multe probleme singur, poți să te dezvoltă fizic mult mai mult, mult mai repede. Cred că astea sunt cele mai multe avantaje.
Ianic?
Ca să se maturizeze, că acest sport te maturizează și te disciplinează dacă o faci serios. Că dacă nu o faci serios, e ca o mâncare. Dacă nu o faci serios și pui piper și sare non-stop, nu iese nimic, o arunci la gunoi.
Deci trebuie ca fiecare ingredient pe care îl arunci în sportul ăsta, chiar că ingredientul e fizic, e mental, e tehnic, e talent și așa mai departe, să fie pus, da, cu cap.
Da, exact. Și după aceea îți deschide și mintea ca să vezi mai bine și alte posibilități în viață sau niște șanse în viață. Te ajută să le vezi mai bine și pentru copiii mici e că pot socializa.
Okay.
Și în timpul ăsta în care ei sunt pe teren se distrează pentru ei, să se joace cu alți copii, este foarte important că în acest timp nu stau pe telefoane, fiindcă în viitor, cred că foarte mulți copii o să stea pe telefoane și o să uite de cuvântul sport.
Interesant. Deci tu, ți-e place mai mult să joci tenis decât să stai pe telefon, nu?
Da.
Pe scurt.
Da, nici nu se pune întrebare.
La tine e la fel, Gabi?
Da.
Mă bucur. Mă bucur enorm să aud chestia asta. Pentru că se întâmplă în ce în ce mai rar, cum bine spuneai tu. Foarte bine, asta e un lucru minunat. Spuneți-mi, ce influență are sportul ăsta asupra voastră în viața de zi cu zi? Adică cu ce vă ajută fizic, mental, la școală, de exemplu, faptul că faceți tenis? Simțiți că vă ajută în vreun fel?
Îți dai seama, pe toți ne ajută într-un fel că jucăm, că facem un sport, nu neapărat că jucăm tenis, că nu toată lumea joacă tenis.
Da, absolut, da, corect.
Pe toți ne ajută și cred că cel mai important e că poți să faci un sport de calitate care îți place fără să vrei să ajungi undeva departe.
Din plăcere, pur și simplu.
Exact, din plăcere. Mm-hmm. O faci pentru că n-ai ce face și pentru că nu vrei să stai, nu vrei să stai în casă și faci pentru că îți place.
Ianic? Te antrenează mental pentru relația cu părinții, poate. Voi sunteți la vârsta adolescenței deja acum, așa că probabil înțelegeți asta foarte bine. Lupta din teren vă ajută și acasă sau la școală, la ceea ce aveți de făcut acolo?
Păi sportul mă ajută în viața cu zi cu zi și fiindcă tenisul te ajută să fii și coordonat.
Ok.
Te ajută și să te descurci singur și să-ți dai atenția cel mai mult, fiindcă atunci când ești mic, ești foarte concentrat să dai mingea peste fileu. Mm-hmm. Și asta te ajută la cap, mental.
Corect.
Ca să fii atent în viață și după aceea sportul mă mai ajută în viața cu zi cu zi, fiindcă pot vedea noi oameni, nu stau închis în peretele meu, mai ales aici unde foarte mulți oameni mă cunosc. Și da, ca un fel de, e socializare. Și socializarea te ajută să-ți dezvolți creierul. Și asta te ajută și în subconștientul tău, fără să-ți dai seama.
Doar că vezi că la tenis trebuie să-i și bați pe ăștia cu care te întâlnești uneori.
Da,
trebuie să-i învingi.
În turneu nu mai ții cont de socializare, de toate astea. Ții cont să-ți bați adversarul și să câștigi meciul.
Din ce știți, uite, e o întrebare destul de personală, pentru că eu am un băiat care am plinit 4 ani.
De asta să trăiască.
Mulțumesc. De asta v-am întrebat când ați început voi tenisul. Lui place mult atât tenisul cât și fotbalul. Îi plac ambele. Și joacă destul de bine, cred. Nu știu, vedem. El nu suportă să piardă. Nu vrea să piardă. Urlă. Dacă pierde, se aruncă pe jos.
Da, știu cum e.
Așa ați fost și voi? Să știu dacă îl duc la tenis sau mă apuc de altceva, nu de altă. Voi știți cel mai bine.
Da, păi așa ar trebui să fii. Pentru că așa îți dezvolți
spiritul de luptă
și da. Și chiar e bine să fie așa, pentru că dacă zici a, pierd, da, asta e chiar, nu mă interesează, păi mai bine nu mai faci, pentru că nu are sens. Pentru că dacă n-ai spirit de luptă, spirit competițional, nu știu, pe mine chiar mă ajută chestia asta, adică
bănuiesc că nu atingi scopul sportului, în victoria, adică, nu?
Pierd la un moment dat, zic, ok, uite, lui ăsta trebuie să-i fac ceva ca să-l bat data viitoare când mă văd, sau asta înseamnă spirit de luptă.
Ok.
Pentru mine.
Ianic, îl dau la tenis pe ăsta mic al meu sau nu? Așa.
Da, este un semn foarte important și pentru părinți, că dacă plângi și urli după ce pierzi, înseamnă că copilul face asta din iubirea pentru acest sport, din interes pentru acest sport și pentru plăcere. Că nu cred că dacă nu ți-ar place acest sport, dacă ai pierde, nu spui nimic, aia e, am pierdut, aia e, am câștigat, e tot una. Pierzi, câștigi, tot una.
Aveți adversari care fac așa? Au pierdut, asta e, plecă.
Da, avem.
Ok. La ce mare eveniment sportiv, da, de tenis? La ce eveniment de tenis ați fost ultima dată și la ce eveniment sportiv ați vrea să fiți ca jucători prima dată? Știi? Care ar fi primul mare turneu de tenis la care ați vrea să debutați și să câștigați și să vă vadă lume?
Primul mare turneu care aș vrea să fie la juniori ar fi Grand Slam-ul de juniori, cred.
Care dintre ele? Ce ai prefera?
Roland Garros sau...
Pentru că zgură, nu?
Exact.
Da. Okay.
Și la seniori, tot așa, cred că ar fi un Roland Garros sau Wimbledon. Roland Garros sau Wimbledon. Wimbledonul, pentru că n-am jucat niciodată și chiar vreau să încerc.
Pe iarbă.
Pe iarbă, da.
Sunt un pic o idee diferită.
Exact. Chiar un pic mai mult.
Exact, da, exact.
Și Roland Garros, pentru că e suprafața mea favorită. Astea cred că sunt turneele care ar fi cele mai importante pentru mine.
Ianic, unde vrea să
explodezi? Eu ultima oară am fost acum în iunie, la sfârșitul lunii iunie, la turneul ATP de la Mallorca, okay, în semifinale. I-am văzut pe Medvedev cu Karen Obusta și pe Sam Querrey cu Manarino.
Okay.
Am învățat de la ei cum e... Am văzut mai de aproape cum e să joci pe iarbă, care sunt diferențele jocului pe iarbă și jocului pe zgură. Și sunt unele destul de majore.
Mai ales când joacă Sam Querrey.
Da, bine.
Mai ales când joacă Medvedev.
Da. Și Medvedev, da.
Fac foarte multe lucruri diferite. Poate că unii oameni nu-și dau seama, că se uită la scor.
Exact.
Da, eu m-am uitat să văd ceea ce fac diferit, ceea ce pot să învăț de la ei și de la ce pot să mă inspir. Și aș vrea să ajung să joc la turneul ATP 500 de la Barcelona, fiindcă am fost la acea bază și de când eram mic. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult și cum arăta și cum era atmosfera și că este un turneu care se joacă de atât de mult timp.
Și deci acolo ai vrea tu să fie primul tău turneu la care oamenii vor conștientiza,
da,
că Ianic este un jucător mare,
da,
la Barcelona.
Da.
Și apoi mai vedem. Da. Urmează slamurile.
Și apropo, fiindcă îmi place foarte, foarte mult trofeul de acolo.
Ah, ok. Interesant. Da. Foarte interesant.
Și mai ales fanii, care apropo... i-am văzut de fiecare dată când joacă Rafa Nadal acolo, își dau viața doar ca să câștige Nadal.
E, uite, poate până veți crește voi să avem și noi un turneu mare în România pentru a avea fanii lângă voi.
Da.
Că deocamdată trebuie să vă plimbați prin toată Europa să jucați. Apropo de jucătorii mari, hai să vorbim un pic despre cine vă place vouă.
Mie îmi place de Federer pentru eleganța sa, okay, și pentru lovitura care zici că le pune cu mâna, care zici că sunt impecabile, sunt atât de ușor de făcut.
Par ușor de făcut.
Par ușor.
Că bănuiesc că voi știți mai bine decât mine că e mai greu de făcut decât,
da,
pare.
E mai greu de făcut decât de văzut.
Gabriel, la tine?
Eu, și la mine e Roger Federer. De mic l-am văzut și de, da, mic mi-a plăcut.
Pentru mine a fost dintotdeauna.
Și îmi place pentru că are o lejeritate în lovituri. Este foarte elegant și muncește în același timp. Adică se vede că e pasionat, se vede că are mult talent. Adică el cred că are cel mai mult talent din tot ATP-ul, din părerea mea.
Okay.
Dar se vede că și muncește. Și, na, despre asta e vorba.
Da, așa îmi place de Kyrgios cel mai mult.
Băi, și mie, bine, îmi place, nu, de talent, cel mai mult, la nivel, nu, de talent, nu?
Idolul meu e Federer, dar cum face lovitura când e serios, cel mai mult îmi place de el. Adică le face atât de spectaculos și... are un tenis așa care niciodată nu te plictisești să-l vezi.
Să știi că și mie îmi place Kyrgios.
Da.
La nivel de talent, mișcări, nu, lovituri, e un jucător fabulos. Doar că el are o problemă, are altă problemă.
Uneori. Da. Acum când am fost la Academia lui Nadal,
okay,
am avut o experiență de neuitat. Fiindcă îmi terminasem antrenamentul și vreau să mă duc sus în cameră să mă odihnesc, fiindcă mai aveam și după un alt antrenament. Și când s-o urc scările pentru a mă duce în cameră, l-am văzut pe Marc Lopez.
Okay.
Și mi-am zis, hai să-mi iau telefonul să fac o poză cu el. Și după mi-am luat telefonul din cameră, i-am găsit terenul și credeam că va juca cu...
un sparring.
Da, un sparring. Și l-am văzut, am făcut poză cu el. Și am stat să mă uit la antrenamentul lui. Și când să văd eu, juca cu un prieten de-a lui. După un minut, poate două maxim, mi-a spus, dacă ai o rachetă, ia-ți racheta și vino să joci cu noi. Și mi-am luat racheta din hotel și am jucat cu ei. Dar mult mai mult am jucat cu Marc Lopez și... cu el, cu prietenul său, jucam când juca și Marc Lopez cu el pe teren.
Uh-huh.
Sau când lua pauză. Că am jucat mult mai mult eu cu Marc Lopez, doar unul versus unul, știi?
Ok.
Doar noi doi pe tot teren. Și
cum e să joci cu un jucător de tenis profesionist? Că practic despre asta e vorba.
Păi m-am inspirat de la el. Eu vreau să îl pase... că știți că el a fost jucător de dublu. A câștigat Olimpiada, exact, în 2016 la Rio. Da, în 2016 cu Nadal.
Mm-hmm.
I-au văd pe români în finală.
Se întâmplă.
A câștigat Roland Garrosul la dublu.
Nu se mai întâmplă anul ăsta, dar se...
da. A câștigat Roland Garrosul la dublu și a fost locul 3, știți? Și eu vreau să dau într-o parte, de exemplu, pe dreapta, și el mă vedea și se ducea imediat înainte să-mi deschid eu lovitura sau cea. Și după trebuia să mă răzgândesc să-i dau pe cealaltă parte. Și așa era foarte multe
cazuri. Citea jocul foarte bine.
Poftim?
Citea jocul foarte bine.
Da, citea incredibil. Păi, probabil că ochiul lui este format atât de bine încât vede orice.
Bun.
Și am jucat cu el O oră am jucat. Și a fost foarte frumos.
Da, astea sunt experiențe care îți schimbă, poate să schimbe cariera la oare. Da.
Și chiar a fost foarte intens. Deci vă pot arăta poze. Tricoul lui la început era gri și după aceea, că am făcut poza la început, cum v-a zis, și după era negru. Efectiv, era transpirat și la fel.
L-ai pus la treabă pe Marc Lopez.
Da.
Foarte bine. Și, felicitări.
Și dreapta lui avea o dreaptă foarte bună, că a fost intens. Foarte, foarte intens. Sărea peste mine.
Ok.
Dacă stăteam.
Gabriel, tu ai avut o experiență cu un jucător profesionist?
Teren.
Până acum?
Eu personal nu, dar am văzut mulți jucători profesioniști, dar doar din România.
Ok.
Adică Marius Copil, Tecău, multe fete din VTA. Și chiar cu Marius Copil am avut ocazia să vorbesc și chiar mi-a plăcut. Îl știu pe Marius Copil de la... Am fost în Franța și este un om... Nu, eu nu credeam că ar vrea să vorbească cu noi, oamenii care nici nu cred că ne știa. Adică le-am dat odată un mesaj dacă vine la un turneu și peste o oră văd că îmi dă mesaj înapoi. Adică mi se pare foarte, foarte ok ce face. Pentru că nu e să zicem că se duce la un turneu și uite sumare și nu știu, nu vă mai răspund vouă cine sunt.
Da, confirm că Marius e... Marius e un tip foarte, foarte ok.
Exact.
Da. Așa, da, mai am o experiență. Deci a fost acum recent în Belarus pentru un turneu și ploua. Noi trebuia să jucăm afară și erau patru terenuri să-i juca afară, pe patru terenuri. Și a plouat non-stop. Și atunci ne-a pus într-un balon. Și balonul ăla avea trei terenuri de zgură și un teren de hard. Și noi jucam pe două terenuri de zgură și pe al treilea teren veneam fiecare zi Arina Sabalenca și se antrena acolo. Și se uita toate meciurile.
Okay.
Și de la ea am reușit să vorbesc după meci și să spună anumite chestii.
I-ai spus și tu, bănuiesc, și uite că a ajutat-o, da, că acum e în semifinale la Wimbledon.
Da, da, i-am zis că o să venim să o susținem la Roland Garros și ea ne-a mulțumit și a zis că i-ar prinde bine.
Da, pe în general îți prinde bine sprijinul suporterilor, oriunde ești, la orice nivel ești.
Suporter e bun.
Exact. Uite, imaginați-vă că aveți 30 de secunde, de fapt, vă imaginați, aveți 30 de secunde să le spuneți oamenilor care probabil că nu vă cunosc încă, sperăm că vă vor cunoaște mulți ani de acum înainte, să le spuneți cum jucați voi, care e stilul vostru și cum vă putem recunoaște atunci când jucați tenis. Cum joci, ce-ți place să faci în teren. Uite, Gabriel, poți să începi tu.
Eu am un stil, aveam un stil mai defensiv, acum lucrez să fiu mai ofensiv, dar totuși în situațiile grele mă întorc la stilul meu defensiv și încerc să iau cât mai multe mingi, dar acum încerc și fac tot posibilul la antrenamente să schimb lucrul ăsta și chiar s-au văzut în ultimele meciuri. Jocul ofensiv îmi place pentru că pot să câștig mult mai ușor. Adică nu mai chinui atât de mult.
Pe defensiv ai nevoie de mult fizic.
Pe defensiv ai nevoie de foarte multă muncă fizică, da. Trebuie să ai picioare bune pe defensiv pentru că trebuie să te miști.
Care e lovitura ta preferată?
Dreapta cross și reverul lung de linie.
Rever cu mână sau cu două?
Cu două.
Ianic, tu cum joci?
Am părul lung și am o șapcă albă.
Mereu.
Ăla sau neagră. Da.
Okay.
Eu de mic atac. Când am ocazia, fac punctul.
Okay.
Și când o am, vreau să atac. Și asta fac. De când sunt mic, obiectivul meu e să fac punctul.
Deci ești un jucător mai agresiv.
nu să aștept greșeala adversarului. Și pun, și pun foarte multe scurte.
Sunt bune scurtele sau rele?
Sunt bune.
Pentru tine sau pentru adversar?
Pentru mine.
Lobosești.
Da. Scurtă lob, scurtă lob.
Care e lovitura ta preferată? Nu spune scurtă.
Păi scurta este.
Ok.
Nu, glumeam. Îmi place dreapta inversă lung de linie, adică dreapta inside-in. Și mai place și reverul cross. Și în rest
rever scurt. Cu mână sau cu două?
Și în rest scurta. Reverul cu două mâini.
Am înțeles. Bun. Mai pe control așa, amândoi.
Da.
Foarte bine, la vârsta asta.
Păi
bine,
trebuie destul de multă forță să dai reverul cu o mână.
Asta spuneam, da.
Poate, ca să fie eficient.
Poate după aia, dacă vreți să fiți ca Federer, vedeți voi cum vă așezați.
Da.
Da. E ok, dacă ajungeți la 20 de slam-uri, e bine și cu două ori. Absolut nicio problemă. Suntem ok. Cum vă văd, nu vă mai țin mult, să știți, cum vă văd colegii de școală?
Colegii chiar mă susțin. Și chiar mă apreciază pentru munca pe care o fac. Adică zic mereu, fac glume că ia uite, a mai venit și Ghețu pe la școală, da? Na, știu că-s doar niște glume, ei chiar mă susțin și chiar vor să ajung departe.
Ianic?
Eu, indiferent de unde sunt plecat sau de turneu, eu întotdeauna îmi fac lecțiile, adică nu lecțiile, ei ce-au făcut în curs, în ore, eu întotdeauna recuperez, adică nu există curs la care eu să fiu absent. Uh-huh. Școala este un lucru prioritar. Și colegii se mândresc cu mine, mă susțin când nu am cursul, uneori mi-l trimit. Și am destul de mulți prieteni la școală și mă susțin.
Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată în carieră?
Al meu, să am o atitudine bună de fiecare dată.
Ce înseamnă atitudine bună?
Adică să nu te enervezi, să nu dai cu racheta, să fii un om modest.
Să rămâi pozitiv.
Și să rămâi pozitiv în orice situație și să nu mă las când dau de greu. Okay. Adică, să zicem, o săptămână, nu pot să joc sau pierd foarte multe meciuri. Zic, gata, nu, ăsta sportul ăsta nu-i pentru mine. Nu, stai, încerc să vezi ce-ai făcut bine, că în tot ceea ce faci rău poți să faci și bine. Și încerci să fii cât mai pozitiv în tot ceea ce faci. Asta e sfatul pe
Iani,
care l-a dat.
Mai ții minte un sfat care ți-a schimbat atitudinea?
Cel mai bun sfat este să nu renunți, indiferent de scor, să dai întotdeauna 120% pe terenul de tenis, și unul este, cum zicea și Rafa Nadal, să joci orice punct ca și cum s-ar juca pe viață și pe moarte. Și de asemenea ar mai fi și să nu uiți de unde ai plecat.
Ok, interesant. Foarte bine, să nu uitați de unde ați plecat. E un lucru mare ăsta. Și da, dați 100% pe teren și da, fiți pozitivi. Astea sunt toate sfaturi minunate. Cred că mi-ați răspuns la întrebarea legată de idol.
De?
Nu? Idolul vostru.
Ah, da.
Roger, nu?
Da.
Dar dacă se joacă finala între Nadal și Djokovic, cu cine țineți voi?
Federer.
Țin cu Nadal.
Nadal. Da, și eu tot
prin
Nadal.
Faptul că este foarte muncitor și chiar merită să câștige. Și că nu se enervează niciodată și că joacă orice punct la fel, indiferent de scor.
Dacă ați avea brusc superputeri, așa brusc, pac, superputeri, și ați putea să schimbați ceva, orice, în regulamentul jocului de tenis, ce ați schimba voi? Gândiți-vă așa puțin. O chestie care v-ar avantaja sau care nu vă place. sau care credeți că e inutilă, sau care credeți că e o...
Poate fi și supranaturală.
Poate fi ce vreți voi.
Să nu poți să dai dublă, ar fi o chestie.
A, să nu...
Dublă greșeală.
A, ok, da.
Să se repete orice serviciu.
Până intră.
Da. Poate să fie doar pentru mine?
Bineînțeles, poate să fie ce vrei tu.
Da, să fie vântul cu mine, adică...
Mereu.
Mereu.
Ok.
Adică când joc, se ducă mingea și cu ajutorul vântului.
Păi punem telecomandă și am rezolvat. Pe rachetă, frumos,
adică din spate.
Joystick.
Să ai vântul din spate.
Ok. Asta te ajute să imprimi mai multă forță, practic, să meargă mingea cu mai multă forță.
Se ducă așa, în față.
A doua, cred că la mine, adică cred că e pentru oricine, e să nu mai sară, să scoți tușele.
Să nu alunece mingea.
La zgură. Să le faci cum sunt pe hard, să le desenezi. Nu-mi place deloc când sare prost mingea.
Pentru,
mai bine le desenezi.
Pentru mine asta, regula asta cu linia, n-aș vedea tenis pe zgură așa. Adică faci parte din sport, e ca și net.
Natură.
Da.
Apropo, s-ar putea să scăpați de net, apropo de regulament.
Da,
e posibil să rămâneți fără. Bun. O întrebare așa de final. E simplă. Câte rachete rupeți pe an?
Spargi? Niciunul. Niciuna.
Da.
Niciuna.
Niciuna.
Nu dau cu racheta. Nu dau cu racheta niciodată.
Niciuna. Niciodată. Niciodată.
N-am spart.
Băi, sunteți modele, să știți.
N-am spart.
Sunteți modele, bravo. Și ultima întrebare, spuneți-mi pe cine ați vrea să auziți...
Nu spart rachete.
Pe cine ați vrea să auziți la microfonul acestui podcast? Un jucător de tenis, de exemplu, de la noi, care ar putea să dea sfaturi utile de care să vă folosiți implicit voi.
De la noi? Păi eu, pentru că știu că nu joc foarte bine dublu, ar fi tecău.
Ok. Ianic?
Actual sau?
Oricine vrei tu. Poți să spui ce, poți să răspunzi ce vrei.
Deci, în opinia mea, cei mai bune sfaturi vor veni întotdeauna și sunt de la domnul Țiriac.
Ok. Bun. Mulțumesc.
Mulțumesc foarte mult.
Sper ca în câțiva ani să aud de voi acolo unde trebuie să auzim de voi, adică la turneele mari. Că ne este dor să auzim de băieți care ne reprezintă în turneele. Mă țin pumnii.
Mulțumim.
Spor la treabă.